Terwyl die woord geopen is, kom ons vra die seën van ons Vader oor die geopende woord. Almagtige Vader, ons sê vir baie baie dankie vir die so groot eer en 'n voorreg om u woord, die lewende woord, die woord wat met bloed gekoop is, die kosbare bloed van die lam te mag open. En wanneer ons hierdie woord open, weet ons dat elke woord hierin geskryf is afgesonder tot u eer. Is geseën deur die bloed van die lam. Word aan ons openbaar deur die inwerking van die Heilige Gees. En ons weet Vader dat hierdie woord is tot ons gerig om ons te rig en te leer en te lei om ons na die lewe te bring en dat nie een van u woorde wat u tot ons harte rig ooit leeg na u sal terugkeer nie, maar dat dit sal bereik waartoe u dit stuur. Liefdevolle Vader, daarom vra ons dat u woord wat vanmôre uitgaan kosbaar sal wees in ons harte, dat u ons harte sal ontvanklik maak en dat u ons sal opwek in die gees om te reageer in die lewe op u woord. Ons bid dit in die wonderlike naam van ons meester Yeshua. Amen. Ek lees vir ons 'n gedeelte hier Openbaring 12, 'n baie niks wat ek vanmôre gaan sê gaan onbekend wees. Dit is baie bekend, maar dit is belangrik dat ons dalk fyn luister en met ontsag luister na die woord van die Almagtige wat dit tot ons rig. Openbaring 12 het ons te doen met die vrou en die draak. En dadelik wil ek sê oor die vrou en die draak. Hier's twee partye wat teenoor mekaar staan, die vrou en die draak. Die vrou, God se volk, later God se bruid. Die vrou, hulle wat hulle deur die kosbare bloed van die lam inbind as deel van hierdie bruid. Die draak, die jou vyand, die slang self. En almal wat saam met hom loop, ook selfs hulle in God se volk wat die bloed van die lam verwerp. Goed. En ek lees vir u net hierdie paar gedeeltes. Vanaf vers 1. En 'n groot teken het in die hemel verskyn, 'n vrou wat met die son bekleed was en die maan was onder haar voete en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre. En sy was swanger en het uitgeroep in haar wee en barensnood. En 'n ander teken het in die hemel verskyn en daar was 'n groot vuurrooi draak. Kyk bietjie na die vuurrooi. Net in die boodskap kom ons weer terug daarna toe. Met 7 koppe, met 10 horings en op sy koppe 7 krones. En sy ster het die derde van die sterre van die hemel neer meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, so het hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het. En sy het 'n manlike kind gebaar, Yeshua, wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer en haar kind is weggeruk na God en sy troon. Net tot sover. En nou lees ons die vrou en die draak, daar's die einde. Jy sien wat gebeur, hierdie geweldige stryd tussen hierdie twee belangrike partye. Genesis hoofstuk 3 gee vir ons so 'n bietjie insig oor die begin van hierdie stryd. In Genesis hoofstuk 3 lees ons weer en ons lees daarvan vers 11. En dit is Elohim wat hier aan die woord is. En hy sê, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? En die mens antwoord, ja, maar die vrou wat u my gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Verplaasing van skuld, né? Maar wie was nie op sy pos nie? Daarop sê Jahwe Elohim aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, ja, maar die slang het my bedrieg en ek het geëet. Toe sê Jahwe Elohim aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek. Onder al die vee en al die diere van die veld, op jou buik moet jy seil en stof moet jy eet al die dae van jou lewe. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad, hy sal jou die kop vermorsel, dis die wat gebore word uit die vrou, en jy sal hom in die hakskeen byt. Net tot sover. Kyk wat staan daar. Jy ken het allemaal, maar is belangrik vir die doel van ons boodskap vanmôre. Om net weer daarop te let. Hier aan die begin het ons te make met die trek van duidelike lyne. Die lyn tussen twee partye. Die lyn tussen God se sinne en Satan se sinne. God se raadsplan, Satan se plan. God se raadsplan volk, Satan se volke in sy hand, waarmee en waardeur hy gaan werk. En wat het ons hiermee te doen? As ons gaan kyk na die vyandskap wat hy daar stel, tussen die vrou en jou saad, saad, zera, letterlike nageslag, en die vyand, se letterlike nageslag. So beide hierdie groepe het, in hulle het ons beide te make met een vyandskap wat vir geslagte sal deurrol. Tot aan die einde in openbaring, waar dit uiteindelik ontknoop, en ons die oorwinning van die vrou sien in die geboorte van die seun, en waar ons uiteindelik die oorwinning van die Messias sien, in die hereniging met sy bruid, die trou met sy bruid, en uiteindelik die oordeel, en uiteindelik die draak wat vernietig word. Jy ken daai breë trekke. So ons staan so bietjie terug, en ons kry net weer die breë perspektief. Stryd, vyandskap. Nou, is dit, dink ek, gepas om vandag te sê. Nou, alles ons net ook weer met mekaar gedeel het, oor hierdie tyd waarin ons leef, oor COVID en die impak daarvan in ons lewe, onder andere COVID. En jy sien hoe die magte achter die skerms, hulle self positioneer, om een finale magsgreep en een magsoorname daar te stel. Dit wat gebeur in hierdie wêreld is nie natuurlik nie. Dit wat gebeur, gebeur nie sommer maar net nie. Dit wat besig is om voor ons oë af te speel met ons te gebeur, kan ons allemaal ten hierdie tyd na 2 jaar van COVID sê, is in 'n groot mate gemanipuleer. Dit beleef ons. Vraag is, wat is agter die skerms aan die gang? En die antwoord daarop is eenvoudig. Hierdie stryd tussen die God saadlyn en die Satan saadlyn, hierdie stryd tussen die vrou en die draak, kom op sy klimaks. En dit is besig om nou na die oppervlak toe te borrel en uit te spoel, sodat ons allemaal dit kan sien en ervaar. En daarom is dit vandag vir elkeen van ons so noodsaaklik om uiters noukeurig met God se woord om te gaan. Want God se woord is nie onduidelik oor hierdie tyd waarin ons leef nie. God se woord vertel ons presies met wie het ons te doen, waarmee het ons te doen en hoe ons op daardie aanslag moet reageer. Maar om dit te doen, moet ons die sleutels van die woord verstaan. Ons moet die sleutels in die hand hê, om wanneer ons die skrif opneem, te weet wat ons lees, met insig te lees. Vir alles is daar in hierdie wêreld vandag vir ons 'n klinkklare antwoord uit die hand van ons Vader, wat ons kosbaar koester in sy hand as sy geslag, en wat ons deurdra as sy geslag. Maar die manier waardeur hy tot ons kommunikeer, is deur die woord alleen. En deur die Heilige Gees wat hierdie woord aan ons openbaar. So wanneer die impulse en dit wat van die wêreld af na ons toe kom, moet ons in staat wees om aan die hand van God se woord en die gesag van hierdie woord, hierdie wêreld te verstaan en te verklaar. En ek dink 'n groot probleem vandag is juis dat ons so slordig omgaan baie keer met die woord. Dat ons so bolangs omgaan met die woord. Dat ons nie in staat is om werklik die profetiese woord, wat vir ons dag bedoel is, raak te sien, raak te lees. Ons mis die profetiese woord. En dit is wat in die geloofswêreld so maklik gebeur, is omdat die profetiese woord nie geag word nie, nie geken word nie, nie gerespekteer word nie, kan enige teologie basis uitgerol word voor die ore van die gemeentes. Dit wat die ore streel, dit wat die harte streel, en het vat mense wat opreg God sinne wil wees, op 'n sleeptou weg van hom af. Dis die gevaar waar ons is. Daarom die noodsaaklikheid dat hierdie gemeente werklik toegerus moet wees. Een, ek het 'n groter taak as om maar net te kom ontvang. Hier te kom sit en gestreel en gestig te word deur die woord. Hierdie woord moet ook deur ons lewe. Hierdie woord moet vanuit ons getuig word na 'n volk en 'n gemeenskap wat die waarheid nodig het. En dit gaan oor die waarheidslig. Gaan vat maar weer, waaroor het die hervorming gegaan? Waarvoor het daardie mense op die brandstapels gesterf? Omdat hulle nie bereid was om 'n kompromie te maak te opsigte van die waarheid nie. En vandag is die waarheid yl gesaai en baie vaag as jy na die algemene prediking luister. Daarom belangrik dat ons hierna gaan kyk. Ek wil baie graag vandag fokus op een, dit is dalk vreemd dat ek dit gaan doen, maar ek wil dit graag doen, ek wil fokus op een element wat ons moet verstaan, om uiteindelik 'n sleutel te ontwikkel, om die profetiese woord te kan ontsluit. So ek wil later ook, nie vandag nie, maar vir ander boodskappe, meer oor die profetiese woord praat. En as ons daai sleutel, ek wil begin vandag by Edom, Esau. Edom, Esau, dis 'n snaakse een om by te begin, hè. Nou, hoekom ons by Edom, Esau begin? Nou, kom ons gaan kyk 'n bietjie na wie was Esau. En ons blaai net so 'n bietjie in Genesis rond. En altyd moet jy onthou, Genesis is 'n boek wat jy moet baie deeglik onder die knie kry. As jy Genesis reg lees en verstaan, en die Heilige Gees om vir jou openbaar, en jy om in sy historiese konteks sien, is die res van die Bybel baie makliker om te verstaan, en is dit baie moeiliker om te verdwaal. Die meeste teologie vandag verdwaal, omdat hulle in Genesis verdwaal het. Kom ons begin dus by Genesis, en ons gaan kyk sommer net hierna die ontstaansgeskiedenis van Esau, en ek lees vir u uit Genesis hoofstuk 25 vers 22. Nou sal jy onthou, voor ek dit lees, kom ons lees dit maar sommer. Esau en Jakob is die opskrif van daai gedeeltjie wat ek gaan lees. Ek lees vanaf vers 19. En dit is die geskiedenis van Isak, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isak. En Isak was 40 jaar oud toe hy Rebekka, die dogter van Betuel, die Arameer uit Padan Aram, die suster van Laban, die Arameer, vir hom as vrou geneem het. Stop het gou daar. Hier is nou 'n klomp name genoem. Moet versigtig lees. Hier word baie spesifiek uitgewys wie het Isak as vrou moes neem. Want jy sien, in die Godsaadlyn is hierdie saak baie belangrik. Vir God is dit belangrik. Dat sy saadlyn suiwer is. Suiwer is in terme van diegene wie hy gekies het om syne te wees en om tot sy eer te lewe. So 'n hele relaas oor wie is Rebekka. Dan gaan ons aan. En Isak het Jahwe gesmeek met die oog op sy vrou, want sy was onvrugbaar. En Jahwe het hom verhoor, soos sy vrou Rebekka swanger geword het. En nou, en die kinders het teen mekaar gestoot binne in haar. Toe sê sy, as dit so gaan, waarvoor leef ek dan? Hier is hierdie vrou in 'n geweldige innerlike geestelike stryd gewikkeld. Hierdie ou twee kindertjies is nog ongebore. Maar hierdie twee kinders is in so konflik binne in haar, sy ervaar die geestelike konflik van hierdie twee kinders in haar eie gees en gemoed. En sy roep uit, waarvoor leef ek dan? Daarop het sy gegaan en Jahwe te raadpleeg. En Jahwe het haar geantwoord, hoor mooi, twee nasies is in jou skoot, twee volke sal van mekaar gaan uit jou liggaam, en een volk sal sterker wees as die ander volk, en die oudste sal die jongste dien. En toe haar daar vervul is, dat sy moes baar, was daar 'n tweeling in haar skoot, en die eerste is gebore, rooi, geheel en al, soos 'n mantel van hare, daarom het hulle hom Esau genoem. Daarna is sy broer gebore, terwyl sy hand die haksken van Esau vashou, daarom het hulle hom Jakob genoem, eintlik haksken gryper, die naam het naderhand verder verbrei na bedrieër toe ook, nê. Nou, u ken hierdie geskiedenis. Nou gaan jy na hierdie Esau wat gebore is. Hoe lyk hy? Rooi van aanskyn. Maar wie se kind is hy? Jy gaan net die vraag vra, hoe op aarde het daar by hierdie twee kinders soveel dinge skeef geloop? Wat het fout gegaan? Ons gaan nou praat oor wie se kind is hy. Vers 33, toe antwoord Jakob, want hier kom hier dieselfde Esau, skies toch vers 30, toe sê Esau vir Jakob, laat my toch sluk van die rooi goed daar, want ek is moeg, daarom het hulle hom Edom genoem. Edom, Esau beteken rooi, rooi. So hy is rooierig, en alles met hom het te doen met rooi. Onthou nou weer rooi, onthou ook die draak rooi, die kleer rooi, staan in contrast met Godse saak. En Esau sê, kyk ek gaan sterwe, en wat baat dit, wat baat die eerstgeboorte reg my dan? Toe antwoord Jakob, sweer eers vir my, ek het vir hom gesweer en sy eerstgeboorte reg, hy het vir hom gesweer sy eerstgeboorte reg aan Jakob verkoop. En Jakob het aan Esau brood in die kooksel lensies gegee, hy het geëte gedrink en opgestaan en weggegaan, so het Esau sy eerstgeboorte reg verag. Daai is 'n groot saak. Dis 'n baie belangrike saak. Wat is die eerstgeboorte reg? Die eerstgeboorte reg kom hier van Abraham af. Die Abrahamiese verbond. Waar God aan Abraham hier in Genesis 17, 15 tot 17, met Abraham 'n verbond sluit. Vir Abraham die volgende sê, en ek vat dit net saam. Abraham, ek is jou God. Uit jou liggaam sal jou vrou, Sara, vir my 'n seun baar, jy moet hom Isak noem, en ek sal my verbond met hom oprig, en dit sal 'n ewige verbond tussen ons wees, en daardie verbond gaan daaroor, dat in sy nageslag, wat 'n verbondsnageslag is, sal ek daai nageslag seën, met 'n baie bepaalde seën, dit sal 'n menigte van nasies word, daar sal konings wees, daar sal priesters uit voortkom, dit sal myne wees, en ek sal hulle lief hê, en ek sal met hulle wees, en ek sal hulle deurdra. Nou dit beteken, as jy die eerstgeboorte reg ontvang, dan ontvang jy die reg, om die Godsaadlyn te mag voortsit. Jy ontvang daarmee saam die seën wat nodig is, om hierdie saadlyn te laat slaag. En dis 'n groot en 'n uitgebreide seën. En as jy net gaan kyk hier na Genesis 27, wat gebeur nadat bedrieg is deur Jakob en Rebekka, en daai seun uiteindelik, hy het die eerstgeboorte reg gevat met die potlensies op, dis nou Jakob, en hy die seun by sy vader gaan haal deur te bedrieg. En toe Esau dit agterkom, wat sê hy vir hom? Hier by hoofstuk 27 sê hy, daarop sê hy, dis nou Esau, ons wil lees vers 34, toe Esau die woorde van sy vader hoor, skreeu hy met een baie groot en bitter geroep, en hy sê vir sy vader, seën my ook my vader. Hier kom hy achter, hy het baie liggies met die Almagtige omgegaan, hy het sy eerstgeboorte reg verag, in dit het hy God verag. Nou kom hy achter wat het hy verloor in sy onbesonnenheid, en hy hardloop na sy vader toe en hy sê, seën my ook my vader, en hy antwoord Isak, jou broer het gekom met bedrog en jou seun is weggeneem. Daarop sê hy, sou hulle om Jakob noem, omdat hy my nou 2 keer onderkruip het, my eersgeboorte reg het hy geneem, en daar het hy nou my seun geneem. 2 sake. Verder vra hy, het u vir my geen seun oorgehou nie? Hoor nou hier. Toe antwoord Isak en sê vir Esau, kyk, ek het hom as heerser oor jou gestel. Waaroor gaan die eersgeboorte reg en die seun wat daarmee saamgaan? Heerskappy. Heerskappy. 'N menigte van nasies, konings en priesters wat God verteenwoordig en heerskappy moet uitoefen. Dis die plig, dis die taak van God se geslag, heerskappy. En hierdie seun, hierdie eersgeboorte reg van heerskappy, sê Isak vir sy seun Esau, my seun, ek het hom as heerser oor jou gestel en aan hom al sy broers as dienaars gegee, en ek het hom met koring en mos versorg. Wat kan ek dan nou vir jou doen, my seun? Ons gaan nou verder lees. Hier staan arme Esau, wil jy amper sê. Kyk hoe lyk hy. Maar wat het Esau gedoen om God se gramskap te verdien? Esau het God nie ernstig opgeneem nie. Esau het dit wat syne moes wees, gering geskat. En dis wat u en ek ook 'n les uit moet trek vanmôre. Hoe lyk dit met jou en my roeping? Hoe lyk dit met jou en my verhouding met God? Is dit 'n bolangse ene? Is dit 'n terloopse ene? Of koop ek die tyd uit en maak moeite en gee ag op God, gee ag op sy woord, eer hom deur my hele lewe? Hoe lyk my lewe voor God? Dan gaan kyk jy na nog 'n element van Esau. En dit is, jy gaan kyk na 26 vers 34, wil ek vir u lees. Wat het Esau gedoen? Wat 'n gruwel was. Toe Esau 40 jaar oud was, het hy Judith die dogter van Beeri, die Hetiet, vir hom as vrou geneem, en Basmat die dogter van Elon, die Hetiet. En jy blaai net gou 'n bietjie om na 28 vers 9 toe. En Esau het na Ismael gegaan, Isak se broer, Ismael gegaan, en Mahla, die dogter van Ismael, die seun van Abraham, die suster van Nebajot, by sy vroue vir hom as vrou geneem. Hier neem hy vir hom Hetitiese vroue en Ismaelitiese vroue. En wat sien ons hier in vers 35 van hoofstuk 26? En hulle was vir Isak en Rebekka 'n bittere verdriet. 'n bittere verdriet. Dis verskriklik. Hier kom Esau, hy het groot geword in sy vader Isak se huis. Duidelik as jy gaan lees, het sy vader hom voorgetrek in alles. Sy vader was onregverdig teenoor Jakob, want hy gekom het by sy liefde vir Esau. Sy vader het Esau geleer in die weë van Jahwe die Almagtige. Desnieteenstaande het Esau gegaan en hy dogters gaan neem uit die volke en die nasies van wie hy dit nie mag geneem het nie. Terug by sy moeder. Hoe versigtig was sy gekies om die vrou van Isak te wees. Later ken die geskiedenis. Hoe versigtig moes Jakob gaan kies vir die regte vrou om die regte lyn te kon handhaaf. Esau het dit alles geminag. Weereens, wie het hy geminag? Nie net sy vader en sy moeder nie. Hy het die Almagtige geminag. En daarin lê Esau se verdriet. En nou lees ons verder oor Esau se verdriet. Lees vir daar Genesis 27 en ons lees vanaf vers 40. Nou vra hy vir sy vader vers 37, ekskuus tog. Toe antwoord Isak en sê vir Esau, toe hy hom gevra het oor die seun. Kyk, ek het hom as heerser oor jou gestel en hom en al sy broers as dienaars gegee. En ek het hom met koring en mos versorg. Wat kan ek dan nou vir jou doen, my seun? Daarom het Esau en sy vader gevra, het u net een seun, my vader? Seun my ook, my vader. En Esau het sy stem verhef en hy het geween. Te laat. Toe antwoord sy vader Isak en sê vir hom, kyk, ver van die vet grond van die aarde sal jou woonplek wees. En ver van die dou van die hemel daarbo. En van jou swaard sal jy lewe, en jou broer sal jy dien. Maar, en hier is so 'n belangrike gedeelte, kom stop nou voor by die maar kom, kyk wat gebeur hier, hier word eintlik 'n vloek oor Esau uitgespreek, en geen seën nie. Maar dan kom Isak met hierdie woorde, maar, as jy jou kragte inspan, sal jy sy juk, sy heerskappy, sy dominium, van jou nek afruk. En as jy gaan kyk na die profetiese woord, het dit staan dit ewig vas. Dit wat hier gespreek is, die seën wat oor Jakob uitgespreek is, die vloek oor Isak, oor Esau, maar ook hierdie hierdie geleentheid wat aan Esau gegee is, staan vas. En hierdie gedeelte speel hom af in die stryd tussen die godsaad en die satansaad van toe tot op die einde. Hier is die vyandskap daar gestel, wat gesê word, Esau, span jouself in. As jy jouself inspan, gaan jy op 'n stadium kom, jy gaan die juk van Jakob van jou afruk. Jy gaan Jakob onderwerp. Jy gaan daai seën oor Jakob kan breek, deur jouself teen hom in te span, deur jouself sy vyand te maak. En dan lees jy net die volgende gedeelte en hy sê, Vers 41, en Esau was Jakob vyhande gesind vanweë die seën waarmee sy vader hom geseën het. En Esau het in sy hart gedink, die dag van die rou oor my vader is naby. Dan sal ek my broer Jakob doodmaak. In Esau se hart het dit nog altyd geleef om Jakob sy broer dood te maak. Nou, wie was Esau? Mens wil so graag dink, jong, kan Esau en Jakob egte broers wees? Het die vyand hier ingekruip? Broer, suster, Esau en Jakob is egte broers. Hulle is die kinders van Isak en Rebekka. Daar is geen kwessie oor nie. Dit is die eerste saak. Maar Esau het uit guns uitgeval. En God het dit geweet van die begin af. Maar Esau het uit guns uitgeval, omdat hy God nie lief gehad het. Omdat hy God nie gekies het nie, omdat hy lukraak met God en sy gebod omgegaan het, omdat hy vreemde vroue geneem het, omdat hy sy eersgeboorte reg verkoop het. En dit het vyandskap gebring tussen hierdie man Esau en die Almagtige. Die vyandskap was nie net met Jakob nie, die vyandskap was tussen Esau en die Almagtige self. Dit is 'n groot saak. Nou gaan ons na Genesis 36 vers 43. Genesis 36 vers 43. En dan wil ek dit gou vir u deurtrek. En hier is 'n hele geslagslyn van wie Esau se nageslag was en dan kom hy aan einde by vers 33. Die stamhoof Magdiel, die stamhoof Iram. Dit is die stamhoofde van Edom volgens hulle verblyfplekke in die land van hulle besitting. Dit is Esau, die stamvader van die Edomiete. Goed, daar sien ons nou, Esau, stamvader van die Edomiete. Waar het die Edomiete gewoon? Nou onthou, dit is 'n broersvolk van Jakob. En hulle het dus in dieselfde omgewing gewoon. As jy na jou Bybel gaan kyk, jy gaan kyk na Bybelkaart, jy sien, amper direk onder die see van Galilea, langs Judea, wat aan Juda behoort het, was die landstreek Edom. Dit is 'n groot deel van vandagse Jordanië. Hulle landstreek was was geken met 'n bergreeks, die Seirberge. Die Bybel praat baie van die volk wat van die Seirberge afkom. Dit is 'n dorland, dit is 'n moeilike land. Maar die nageslag van Edom het altyd gehunker na die groener lande, kuslande, die vrugbare lande van Juda, die buurvolk, reg langs hulle. En nou moet ons mekaar gaan vra, 'n baie belangrike vraag, nou praat ons hier oor Edom. En ons kyk waar lê sy land, Edom. Maar nou gaan ek vir julle die volgende sê, en toe word Edom en Esau die Jood. En hierdie is groot goed om te onthou. Mense vir vandag het 'n geweldige verwarring. Mense gaan vir jou sê, maar ons vra, wat was Abraham? O, hy was 'n Jood, is dit? Is interessant. Kan dit waar wees? En die Jode is die uitverkore volk van God. En soveel van die teologie hardloop agter die Jood aan wat is wat die Israeliese staat gevestig het. En daar verwag hulle dat die groot beloftes en profesie aan Israel onder daai Jode in die Israeliese staat gaan waar word in ons tyd of daarna. Maar jy gaan nou hierso sien waar kom die geweldige misleiding in. Nou het ons gekyk na Edom, Esau, so ontstaan, en nou kom ek met die stelling, en toe word hy die Jood. Wie van julle weet hoe dit gebeur? Paar weet. Goed. Is dit dan nie so dat Israel, soos die kerk het verstaan vandag, eintlik hoofsaaklik uit Juda en Benjamin behoort te bestaan nie. As die 10 stamme dan nou verlore is nie. En tog sê ek vir u, hy bestaan hoofsaaklik uit Edom, Esau en nie uit Juda en Benjamin nie. Kom ons kyk daarna. Om daai gedeeltjie te verstaan moet ons eintlik begin en net gou vir 'n paar belangrike dinge deurgee. Dit is die Babiloniese ballingskap. Die Babiloniese ballingskap vind plaas die jaar plus minus die laaste deel daarvan 587 voor Christus. So 587 voor die geboorte van Messia word Juda en Benjamin weggevoer in ballingskap na Babel toe. Na Babilonie toe. Is dit waar? Nee, dis ook nie waar nie. Gelees die Bybel, ons het nie tyd daarvoor nie. Jerusalem is hoofsaaklik weggevoer na Babiloniese ballingskap. Die grootste deel van die res van Juda en Benjamin is in Assiriese ballingskap tevore, 100 jaar tevore, 200 jaar tevore weggevoer na Assirië toe. Met die uitsondering van Jerusalem en 'n paar stukkie landstreek ten suide van Jerusalem is Juda en Benjamin weg Assirië toe. Jerusalem en 'n deel van Juda en Benjamin suid van Jerusalem het oorgebly. Hulle is weg in Babiloniese ballingskap 587. Wat gebeur 70 jaar later? Met ander woorde, so plus minus die jaar 517 voor Christus. Hy skryf nie. So plus minus 517 voor Christus. 70 jaar later. Ezra en Nehemia. Die terugkeer uit ballingskap van Juda en Benjamin. Nadat wat gebeur met Babylon? Babylon is toe verslaan deur die Persiese Ryk. En die Persiese koning Darius was baie goed gesind teenoor die Jodeërs en hy het uiteindelik, onthou julle Nehemia, kyk die geskiedenis van Nehemia, geleentheid gegee dat die mure van Jerusalem herbou moet word. So kom die terugkeer uit ballingskap uit 70 na laat jaar later terug na Palestina toe. Maar van die ongeveer 250.000 inwoners wat weggevoer is in ballingskap 70 jaar tevore het maar net 50.000 teruggekeer. 50.000 keer terug Palestina toe. So 50.000 kom terug huis toe. Nou, toe hulle in hulle landstreek terugkom, wat tref hulle aan in hulle landstreek? Vir 70 jaar het hulle huis en hulle plaas nie leeg gestaan nie. Die stad het nie leeg gestaan nie. Die buurvolke het ingetrek. Uit die aard van die saak. Wie is die buurvolke? Dis die Hetiete en dis die Jebusiete en dit is die Amalekiete en dis die Ammoniete en Edom. Edom het uit sy landstreek Edom in sy Juda of Judea ingetrek en hy het vir hom 'n splinter nuwe landstreek ontwikkel daar met die naam van Idumea. En Idumea lê langs ou Edom, maar binne Juda se grondgebied. En Edom skep vir hom Idumea. Idumea. Nou as jy onthou daai 50,000 wat teruggekeer het onder Nehemia, onder Esdra, loop in hierdie nuwe land in. Totaal verander van dit wat 70 jaar gelede was. Lyk nie meer dieselfde nie. En daar was 'n klomp Israeliete wat agtergebly het, of Judeërs en Benjaminiete het agtergebly het voor die tydens die Babiloniese ballingskap wat nie weggevoer is nie. Jy moet daar gaan lees van die mandjie goeie en die slegte vye. Die goeie vye is weggevoer Babylon, toe die slegte vye het agtergebly. Hulle was die agtergeblewenes. En hulle het hartlik vermeng met hierdie nuwe bevolking wat ingetrek het. Soveel so dat Nehemia en Esdra het hulle hande vol gehad vir 'n groot deel van hulle lewe om hierdie verbastering van die Judeërs en die Benjaminiete te verkom en te verhoed en teë te werk en teë te spreek. Hy het uiteindelik sy hande net so vol gehad met die 50,000 om suiwer te probeer bly. Want waaroor gaan dit hier ten diepste? Hoekom na daai ballingskap? Hoekom kom daai groep mense terug na hulle verblyfplek Judea en Jerusalem toe? Want God het 'n plan. God se plan is dat die Messias gebore moet word. God se plan is dat daai Judeese saadlyn uit Juda uit die Messias sal voortbring waar in die land soos dit in die profete voorspel of in die profete gesê was. Nou sal jy sien as gevolg van hierdie vermenging hoe belangrik was dit hier in Matteus en Lukas sal jy dit gaan lees. Word die geslagsregister van ons meester vir ons uitgegee. Hoekom is daai geslagsregisters van belang? Juis om te bevestig dat ten spyte van hierdie vermenging en verbastering wat plaasgevind het, het Yeshua se saadlyn suiwer gebly. Ten spyte van hierdie aanslag van die vyand, ten spyte van Satan se poging om te keer dat hy gebore word deur vermenging, is hy gebore uit 'n suiwer lyn. Desnieteenstaande, kosbaar, hoe Vader dit skoon en suiwer hou. Nou, kom ons terug by Edom in Idumea. En ons was by die jaar 517. Ek vat u nou, 'n paar jaar later, kom ons af na die jaar 125 voor Christus. 125 voor Christus. Met ander woorde, hier het nou basies 300, 400 jaar verloop. Solank ons nou oud is. In daai tyd was hierdie Juda was onder Griekse besetting gewees en hy was onder eie bestuur gewees en later het 'n eie regering onder Griekse beheer oorgeneem. En die regering wat Juda of Judea beheer het van na 517 na Christus was die sogenaamde Hasmoniese dinastie, die Hasmoniese dinastie. Hulle was Judeërs. En 125 voor Christus was daar 'n leier die prins van die Hasmoniese dinastie. Sy naam was Hyrkanus. Johannes Hyrkanus gaan 125 voor Christus. En hy sê vir die Edomiete in Idumea wat eintlik nou Idumea 'n landstreek van Juda was. Hy sê vir hulle julle het een van twee keuses. Of julle trek weg terug na ou Edom toe wat intussen tyd ook oorgeneem is. Of julle Edomiete neem die geloof van Juda aan. Julle neem die gebruike van Juda aan. Julle hou op om julle eie naam Edom en Idumea te gebruik en julle beskou julleself as Judeërs. 125 voor Christus onder dwang verloor Edom en Idumea sy identiteit. En Edom en Idumea word deur Judea oorgeneem en ingelyf as deel van die Judeese bevolking. Daardie gemengde bevolking na 517 voor Christus en veral na 125 voor Christus kon nie meer Judeërs wees nie, want hulle is nou heeltemal 'n gemengde nasie.
waarvan 'n baie groot skeet Edomitiese bloed bygekom het. En hulle noem hulle self Jood. En dis waar ons die eerste keer amptelik met die Joodse bevolking te doen kry. En waaruit bestaan die Joodse bevolking? Die Joodse bevolking bestaan uit 'n gedeelte Judaïte, Benjaminite, klein gedeeltetjie, was baie min terug, 'n baie groot gedeelte Edomite, Hetite, Hewite, Ammonite, Amalekite. Hulle is die Jood van die Messias se tyd. Ja, en ek kom nou by waar hulle vandag. Want ons moet hulle ook sien, want ons is besig met hierdie stryd tussen God en Satan. En nou moet jy onthou, terwyl jy die vraag vra, onthou, wat is die profesie vir oor Edom? Ruk die juk van Jakob van jou nek af. Dis baie belangrik. Wat gebeur hierso? Hy word geïnkorporeer binne in die Jood. 63 na Christus, voor Christus, 63 voor Christus, gebeur daar 'n ding met hierdie, kom ons noem dit die Vrystaat onder die Asmoniese dinastie, word oorgeneem deur die Romeinse Ryk. Rome neem oor. En toe het ons daar 'n man, 'n baie ondernemende man met die naam van Antipater, Friedrich het al oor hom gepraat. Antipater. En Antipater beïndruk die Romeine geweldig. En Antipater koop by die Romeine die koningskap oor die Jode en oor Judea. Antipater was 'n Edomiet. Antipater se seun volg hom op en sy naam is Herodes. Die eerste. En so het ons die Herodese tot by Herodes die 4de in Christus se tyd. Dis die Herodes dinastie onder Antipater, almal Edomiete. Noodloos om te sê, wat gebeur toe die koning van hierdie landstreek Edomiet word? Die bestuur van die land kom onder Edomitiese gesag. Die Sanhedrin word oorgeneem deur Edomiete. Die Fariseërs en die Sadduseërs word gerig en gelei deur die Edomitiese meerderheid. En so het jy dat in Christus se tyd het jy gehad die regering van die Jode, met ander woorde die hele politiek en die administrasie bestuur daarvan sit onder Edomitiese bestuur. Jy het gehad dat die Judeese geloof het onder Edomitiese bestuur en beheer ingekom. So daar neem die Edomiet oor. En ek sê vir jou, die Edomiet word die Jood. Nou dis 'n belangrike stukkie feit om in hierdie legkaart van die gebeure in die geskiedenis te onthou. Absoluut. En nou wil jy die presies dit. Dankie daarvoor Fransjo. Ek gaan kyk gou 'n bietjie na die teespraak wat nou hier gaan gebeur. Hulle die Jode, die uitverkore volk van God. Ons kom daarby. Dis Edomiete ja. En dan bokant die Messia van Israel, die koning van die Jode. Sjoe. Dit is geweldig. Ek haal net gou vir u 'n paar stukkies aan uit daardie tyd se geskiedenis om vir ons net hierdie saak baie mooi uit te lig. Natuurlik een van die ouens wat so naby die tyd geleef het was Josefus. Josefus sê: Hyrcanus took the cities of Idumea and subdued all the Idumeans and permitted them to stay in their country only if they would be circumcised and make use of the laws of the Judeans. And they were so desirous of living in this new country that they submitted to the use of circumcision and the rest of the Judean ways of living, at which time therefore this befell them, that they were hereafter no other than Judeans. En dit kom van Josephus af. Ek lees gou vir hierdie gedeelte. Jewish Encyclopedia 1925 skryf die volgende: Edom is to be found in modern Jewry. Dit kom van die Jode self af. Dis te mooi. In the days of John Hyrcanus, end of the 2nd century before Christ, the Edomites became a section of the Jewish people. They, the Edomites, were then incorporated with the Jewish nation. From then on, they constituted the part of the Jewish people. That's a standard Jewish encyclopedia in 1977. 1960, the Antiquities of the Jews, skryf hy, they were hereafter no other than Jews. Praat hy van die Edomite. So, die Jode weet baie goed wie hulle is. Die Jode weet hulle is uit Edom uit. Nou goed, het u daai gedeeltetjie mooi vas. Die beste lê nog voor, is u baie moeg. Hoeveel tyd het ons oor? 15 minute. Oeh, dis wonderlik. Kom ons aanhou. Want hier is 'n paar opwindende goed wat u nou nog moet hoor oor hierdie saak. Nou gebeur daartoe 'n ding. Dink aan Herodes. Herodes hoor van die geboorte van die Messia van Israel. Wie is Herodes? Die Edomiet. Wat werk in die Edomietse hart? Sy ou vader. Die duivel self. Wat sê Herodes? Ag, hy wil geskenke bring aan die ou seentjie wat nou gebore gaan word. Maar onthou Herodes, sy koningskap is gekoop, nê? En as hier dan nou 'n koning gaan kom wat sy koningskap gaan kom kompetisie gee, wil hy dit baie graag vroegtydig in die kiem smoor. So wat laat Herodes doen? Hy laat die enkele Judeërs wat nog suiwer oorgebly het wat identifiseerbaar is as Judeërs en Benjaminite se seentjies almal vermoor. Edomiete se kinders is nie vermoor nie. Die Judeërs en Benjaminite se kinders is onder Herodes geslag. Satan se poging om te keer dat Yeshua lewe. Kyk wie gebruik die duivel as sy raadsplan volk teen God se saadlyn. 63 na Christus. Ag, ekskuus tog. 70 na Christus. Maar dit het al van 63 na Christus begin. Begin die Romeine hierdie Edomitiese Joodse land onder sterk bedwang bring, want die Jode was in voortdurende opstand teen die Romeinse owerheid. 70 na Christus slaan Rome met mag en mening toe en Rome vernietig Jerusalem, verander sy naam, dryf al wat Jood is uit daai land uit, nadat hulle 1 miljoen Jode geslag het, vermoor het, letterlik vermoor het. Het 'n klomp 100.000 uit Palestina uit weg kon vlug voor die Romeinse aanslag 70 na Christus. Waarheen vlug daardie klomp Edomitiese Jode? Hulle vlug, heel eerste, vlug hulle na ou Babylon toe. Toe is dit nie meer Babylon nie, maar in hulle harte was dit Babylon. Onthou, hulle het 'n goeie herinnering aan Babylon. Die Edomiete het 'n goeie herinnering aan Babylon, want hulle was Babylonse bure destyds toe hulle nog Edom was. En hulle en Babylon het goed oor die weg gekom. Die Israeliete of Judeërs wat daar was, wat uit ballingskap weggekom het, hulle het nog goeie herinnering aan Babylon. En in Babylon woon daar nog 'n groot deel van die ouens wat in Babyloniese ballingskap weggevoer is en nooit teruggekom het. So is logies, waarheen hardloop hulle? Babylon. En daar het in Babylon, het hulle 'n ruk lank vertoef, en in daai tyd in Babylon skep en skryf hulle tussen 100 en 200 na Christus. In Babylon skep en skryf hulle die Talmud. En wat is die Talmud? Hulle noem dit ook die Babyloniese Talmud. Alhoewel daar nie meer 'n Babylon was nie, was Babylon die gebied, die area waar hulle tuis was. Hulle skep die Babyloniese Talmud. Die Babyloniese Talmud is die versameling van die Misna. Die Misna is die mondelinge Joodse of Judeese wette. En die, ding is die Gerara wat hulle omneem. Misna en Gerara, dit is die kom ons het die besprekings, jy het die wette, en dan het jy hele stel traktate of besprekings oor hoe hierdie wette geïnterpreteer moet word. En dit saam vorm die Talmud. En die Talmud vorm die wese van Judaïsme. Dit verklaar jou wat is moderne Judaïsme. Hoe sien die Edomitiese Jood, wat hulle nou noem, hulle godsdienst, Judaïsme. Kyk nou weer die verwarring in naam, ne? Maar pas op, die Talmud is 'n uitgesproke boek, juis teen die Christendom. Die Talmud gaan daaroor om die Jood as die uitverkore volk van God daar te stel, en die meganismes wat ingespan moet word, en hoe die Jood dit moet doen, om uiteindelik die posisie van beheer oor te neem. Onthou waar gaan hierdie stryd? Eersgeboorte reg en seën. Wat soek hierdie Jood? Wat soek Edom? Met alle mag terug. Hy soek die seën van sy vader. Hy moet hom daarop toelê om die heek van Jakob af te ruk. Hy moet heerskappy oorneem. Hy wil die posisie van Jakob inneem as die uitverkorene. Dit is waaroor die hele taal moet gaan, is om die Jood deur Judaïsme terug om Edom weer in 'n posisie van herstel voor die Vader te plaas as die uitverkorene en Juda, ag en Jakob van die troon af te stoot. Dit is wat ons moet verstaan, hierdie taal moet lewe en hy lewe vandag nog. En dit is die bron geskrif vir die vyand waaruit hy sy geestelike inspirasie vind om sy stryd teen ons te voer. Dit is die geskrif van 'n George Soros wat hom druk en dryf en van Anthony Fauci en noem hulle allemaal op. Daar is die bron, daar is hulle kragpunt, is die Talmud. Toe het jy nou, nadat die Talmud geskep is, het jy hier tussen 200 en 400 na Christus interessante ontwikkeling. En dit is, dat 'n groot deel van hierdie Babyloniese Jode, wat toe nou in Babylon was, begin daar vandaan weg migreer. In 'n redelike kort tyd, migreer hulle na, via Noord-Afrika en via Italië, na Spanje toe. In die Hebreeuwse naam vir Spanje, Sefarad, Hebreeuws vir Spanje. En so ontmoet ons vroeg na Christus in Spanje die sogenaamde Sefardum of die Spaanse Jodedom. Hierdie Spaanse Jode, nadat uit Babylon uitgekom het, met die Talmud, het gegaan op daai stadium nie as vlugtelinge nie, maar as ryk mense. Hulle het hulle rykdom gekonsolideer en een van die groot eienskappe van die Sefardum Jood in Spanje was, hy het die vermoë gehad, hy het die finansiële vermoë gehad om die politiek en die ekonomie in sy hande te kry deur middel van uitleen. Hy het geld gehad, hy kon uitleen. Hy kon die ouens in skuld dompel en hy kon uitleen. En op daai wyse kon hy sy mag in die hande kry. Nou, uit die Sefardum Jode uit, gebeur daar 'n baie belangrike ding. Hulle infiltreer die vroeë kerk, die katolieke kerk, wat van meet af aan, 'n kerk is met 'n verkeerde fondament, wat hy kom uit Rome uit, hy baie Romeinse gebruike oorgeneem. Maar dit was vir baie lank, was dit die kerk. Die Sefardum Jodedom, onder die leiding van die Borgia Pause, later die de Medici Pause, albei van hulle, Borgia, groot geldmag of geldskieters familie, Joodse, Sefardum Joodse familie van Spanje, word die Borgia pauselike dinastie in die katolieke kerk. En daar is 'n aantal Borgia pause, omtrent 4 of 5 van hulle, wat mekaar opgevolg het. Die een boser as die ander een. En die Borgia pause is opgevolg weer deur die Italiaanse Sefardum Jode, wat in Italië die finansiële mag bekom het, die de Medici's. En dit is in die de Medici tydperk waar die hervorming plaasgevind het. Net so terloops. So wie sit toe pens en pote binne in die kerk? Edom. Die Jood, die Sefardum Jood, met sy bron wat hom dryf, die Talmud, neem die katholieke kerk van binne af oor. En na hulle oorgeneem het, het jy die verskriklike wanpraktyk in die katholieke kerk begin kry. Byvoorbeeld die Spaanse inquisisie, begin sommer daar. Daarna die inquisisie het oor Europa gesprei, totdat daar uiteindelik geen opponente of opposisie meer teen die katholieke kerk was, wat onder die Joodse beheer was. In daardie tyd om die inquisisie en die hele Joodse systeem te ondersteun, het jy gehad die vestiging van 'n klomp geheime organisasies, waaronder die belangrikste was die vrymesselary. Waarvan die Sefardim Jood ook die leidende rol gespeel het om hom te vestig. Goed, daar het ons nou die een seksie van die Jood. Hoeveel tyd het ons nog oor? Reg. Kom, ons gaan gauw na die laaste gedeelte toe. En hom gaan ek vinnig weer gee. Dis die waar die Jode eindig. Daar in midde Asie, vandagse Rusland, is daar in die jaar tussen 600 en 900, een bevolkingsgroep, namelijk Khazare. Die Khazare stam van Jafet af. Dit is nie Semite nie. Die Sefardim Jode was daarom nog Semite deur Jakob en Edom. Was hulle Semite. Kom van Sem af. Maar Jafet, kan julle gaan kyk, het die volgende seuns gehad. Jafet se seun was Gomer. Gomer se broer was Magog. Gomer het 'n seun gehad, Togarma. Togarma het 'n broer gehad, Askenas. Togarma het 'n seun gehad, Khazar. Khazar ontwikkel tot 'n baie baie sterk leier en word dominant in daai familiegroep. En so het die kinders of die volke van Magog en die volke van Askenas almal in die Khazare ingesluit geraak. Die Khazare onder leiding van koning Josef besluit toe hier in die jaar 740. Hulle het ook nou 'n geloof nodig. En so het hulle nou te doen gehad met Babylon. Hulle het te doen gehad met Edom. Hulle weet van hulle almal en hulle het die gelowe ondersoek en hulle besluit toe op die Judeese geloof. Hulle maak die Talmud hulle basis. Hulle maak die Judaïsme, hulle geloof, en hier sit jy in Midde-Asië, met 'n koninkryk, die Khazaarse koninkryk, wat Jode is. Nie uit geboorte nie, maar so geword, bekeerlinge, tot die Joodse geloof, tot die geloof eindelijk van die Edomiet. Baie interessant, die kleur wat die Khazare toe aanneem, is die Edomitiese kleur rooi. As ook hulle kleur waaronder hulle beweeg, is die rooi vaandel, die rooi vlag, die rooi gedagte. Uiteindelik word hierdie Khazare gedryf deur die Wit-Russe uit Midde-Rusland uit weg. Dit was niemand anders as die Vikings wat hulle eintlik gedryf het. En hulle dryf hierdie Khazare weswaarts, en hulle vlug weswaarts, en so word hierdie Khazaarse Jode, word die Jode van Pole en Duitsland en verder West-Nederland, is basis Khazaarse Jode. Hulle is geen Jode nie, hulle is Gog en Magog, hulle is familie van Gog en Magog, is die selfe groep mense. Hulle is Jafite, maar hulle die Joodse geloof aangeneem, en hulle die Sefardims, kom achter, maar in my wêreld, die Askenazie, want hulle naam van oom Askenas af, al is hulle Togar, uit die Togarma lyn, die Askenasium Jode en die Sefardim Jode vind mekaar op basis van die Talmud in Europa, en hoe sê hulle, die res is geskiedenis. Daarvandaan het jy die Jood wat basis Europa in terme van godsdienst, ekonomie, totaal en al onder hulle juk geplaas het. Net een laaste gedagte hieroor. Is, as jy gaan kyk na die Gog en die Magog, en ek gaan nie nou daar oor tyd hee om daarop uit te brei. Maar as jy gaan kyk dat dit die familievolke is van die Khazare, en jy gaan lees die profesie oor die Gog en die Magog, dan sien jy, deel van die profesie, jy lees in Esegiel 38 en 39, sal jy dit sien. Is deel van die profesie, dat die Gog en die Magog val Israel aan, maar waar? In die ou land. Om die ou land weer in beheer te neem. Nou raai wie beheer op die oomblik die ou land? Ou Israel. Gog en Magog beheer hom. Hierdie Khazarse Jode beheer hom. Hulle het na 1948 die Palestynse en die Arabiese grondgebied wat dit toe was, was toe lank al mos nou nie Israel, het hulle kom oorneem. En dan gaan lees jy om watter rede? Om die Messia daar te herstel. Nee, om terug te gaan na die hoogtes van Baal toe. Om hulle Baalgodsdienste en al die ou gebruike van die ou tyd weer daar te gaan herstel. Maar God is getrou. Ek moet gaan lees Esegiel 38 en 39. Hoe getrou is God? Hy bring hierdie klomp weer by mekaar na daai landstreek waar hulle die eerste keer hulle sonde gepleeg het teen God. Naamlik, toe hulle destyds lekker gekry het, toe Juda en Benjamin weggevoer is in ballingskap. Die Babyloniërs gehelp het na die ballingskap, hulle land oorgeneem het en in besit geneem het. Dis goed waarvoor God hulle nooit vergewe nie. En wat gebeur? Daarvan is hulle verstoot. Maar nou keer hulle terug. Wie? Die Gog en die Magog. Na daardie landstreek. Die Khazarse Jode, hoe het hulle daar gekom? Die Balfour verklaring 1917 en na die Tweede Wêreldoorlog het daai Joodse vlugtelinge is uiteindelik die Palestynse landsgebied gegee om op te kom sit. En is daardie mense, die Gog en die Magog, wat vandag deur die kerkgemeenskap as die uitverkore volk van God verhef word. Mense wat nie eens kan aanspraak maak op semitiese afkomst nie. En nou lees jy saam met my ter afsluiting, net gou die volgende. En ek lees gou vir u, kom ons lees net eers Maleagi, hoofstuk 1. En as dit nou alles hier gesê het, gaan u nou die volgende gou makkeliker verstaan uit Maleagi hoofstuk 1. Maleagi 1 sê vir ons, Godspraak, die vers 1, Godspraak, die woord van Yahweh aan Israel deur die diens van Maleagi. En hier kom God, en hoor hoe prachtig is dit, ek het julle lief gehad, sê Yahweh, nogtans vra julle, waarin het jy ons lief gehad? Is Esau nie die broer van Jakob nie, spreek Yahweh, toch het ek Jakob lief gehad, maar Esau het ek gehaat, en sy gebergte een wildernis gemaakt, en sy erfdeel aan die jakkelse van die woestijn prijs gegee. Ek haat Esau. Daar is baie min volk in die Bybel, oor wie God so uitspraak lewer. Dan sê hy, as Edom sê, ons is wel verwoes, wat het met die Khazarse ryk gebeur? Hy is verwoes. Maar ons sal die pynhope weer opbou. Nou waar gaan bou hulle toe die pynhope op? Binnen die staatjie Israel. Dan sê Yahweh van die leerskare dit, laat hulle bou. Ek breek dit toch af, en die mense sal hulle noem, nie die uitverkore volk van God nie, grondgebied van goddeloosheid, en die volk waarop Yahweh vertoerend is, tot in ewigheid. Lees jy, gaan baie net gauw terug na die boek, of na die profeet, nou sê wat, waar is hy? Amos. Wat kom net na Amos? Obadja. Ek gaan nou na die profeet Obadja toe. Dan lees jy oor die profeet Obadja. Een van die klein profete. Maar hier is die hele profetiese boek afgestaan aan net een saak. Kyk wat sy opskrif daar by Obadja. Teen Edom. Gaan lees jy, wat sê Obadja, wat is die profesie oor Edom? En dan gaan sien, hierdie profesie stop nie daar waar hulle Jode geword het nie. Hierdie profesie strek tot op die laaste dag, waar Edom in strijd staan, teen God, en die uiteinde is, kom ons lees net gegoed, somme in die laaste, vers 18, Maar, vers 17, maar op die berg Sion sal daar ontkoming wees, en dit sal een heiligdom wees, en die huis van Jakob sal sy besittings in besit neem. Wanneer gaan die huis van Jakob weer sy besittings in besit neem? wanneer die koning kom. En nou jy vooraf gedeelte lees, wat het Edom gedoen, maar ons het nie nou tyd daarvoor, kom ons lees het gauw aan. Dan sal die huis van Jakob 'n vuur wees, en die huis van Josef 'n vlam, maar die huis van Esau 'n stoppel. Halleluja. Die huis van Esau voer vandag die boottoon. Die huis van Esau het op hierdie stadium die juk van Jakob afgeruk. Die huis van Esau is in beheer van hierdie wêreld, sy politiek, sy ekonomie, sy hele sy dit wat gebeur in die wêreld staan onder die leiding van die huis van Esau vandag. Daai selfde mense, die Sefardim en die Khazars wat by mekaar gekom het, die moderne Jood onder die inspirasie van die Talmud om die juk van Jakob af te ruk. Hulle het dit gedoen, maar hier beloof God die volgende en hy sê: "Dan vers 18 sal die huis van Jakob 'n vuur wees en die huis van Juda vlam, maar die huis van Esau stoppel en die sal hulle aan die brand steek en hulle verteer." Halleluja. So daar geen oorblyfsel vir die huis van Esau sal wees nie, want Jahwe het dit gespreek. Dan sal die van die suidland, die gebergte van Esau en die van die laafveld, die land van die Filistyne in besit neem en hulle sal die veld van Efraim en die veld van Samaria en Benjamin Gilead in besit neem. Die ballinge van hierdie leermag van die kinders van Israel sal die wat Kanaaniete is tot by Sarfat verower en die ballinge van Jerusalem wat in Sarfat is sal die stede van die suidland in besit neem. Dis daar waar Edom is. Dan sal daar verlossers die berg Sion opgaan om die gebergte van Esau te oordeel en die koninkryk sal aan Jahwe toe behoort. Wat 'n geweldige uiteinde. En dit is nie die koning van Esau wat gaan oorwin nie, maar die koning van Jakob sal sy koninkryk vestig nadat hy Esau onder sy gesag terug onderwerp het. Esau het in opstand gekom, hy het die gesag van Jakob afgewerp. Koning van Jakob tree in. En hy herstel Jakob se posisie en hy herstel sy eie ereposisie. Daar waar Esau hom van die troon wou stoot, waar Esau hom geminag het. Hierdie gedeelte kan mens nog baie op uitbrei. Maar ek wou dit net vir u deurgee. Dat u 'n blik kry in die profetiese gebeure van sake. Want hierdie kennis is noodsaaklik om 'n klomp ander sake in die woord reg te takseer en te kan ontsluit. As jy nie weet wie Esau, wat is sy rol nie. As jy nie weet Esau is die Jood nie. As jy nie weet wat is die Jood se motivering en waartoe sy waartoe werk hy nie en wat dryf hom? Wat is aan Esau beloof deur sy vader Jakob? Dan sal ons die hele tydsgewrig waarin ons leef maklik misvat en moedeloos word. Maar Esau se dae is getel. Amen.